Jeg hadde ikke tenkt jeg skulle komme tilbake til sørskåringa igjen. Men nå er det en gang sånn. Kjekt å se at det var en flokk som kunne samles. Jeg ble sittende og tenke på det Jesus sier til denne blinde Bartimeus ute ved veien til Jeriko. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det er en grunnleggende feil vi gjør i utgangspunktet vi mennesker når det gjelder dette som har med Gud å gjøre. Det er at vi tenker at det er vi som skal gjøre noe for han. Som om vi kunne det. Når han er kommet hit til jord for å gjøre noe for deg. For du trenger det. Og jeg trenger det. Alt som heter menneske, vi er i behov av det som Gud har sendt til verden. Så det er samme spørsmål her i kveld. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ja. Jo, gi meg liv i Gud. Det er det største du kan få. Livet i Guds sønn. Det skal du få lov til å be om, og det vil han gjerne gi deg. Og hvis du har tvil om det, så kan du bare se på den boka her. Hva Gud har gjort gjennom hele historien for å nå fram til nettopp deg med sitt budskap. Alt er gjort for din skyld. Så er han altså ikke kommet til verden for å dømme verden, for det hadde vi allerede det som skulle dømme oss, men han er kommet for å frelse oss, gi oss evig liv. Og det er det han vil her i kveld også. Nå har jeg denne mikrofonen for munnen her, så det høres veldig høyt ut for meg. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men jeg tør ikke ta noe særlig i kveld da. Ikke å skremme noen, for det høres veldig høyt ut, men jeg håper det går greit. Det blir greit. Teksten i dag, den har overskriften «Løfte om døperens fødsel». Den står i Lukas 1. Jeg leser fra vers 5 til 17 i Jesu navn. I de dager da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest som hette Zakarias av Abias stift. Hans søster var av Arons døtre, og hun hette Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud, og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Jeg skal snakke om at det var fromme mennesker dette her. Skulle ikke tro de hadde behov for noen frelser. Men han måtte komme for dem også. De hadde ikke barn, for Elisabeth var ufruktbar, og begge var kommet langt opp i årene. Så skjedde det da turen var kommet til hans skift, og han gjorde prestetjeneste for Gud. Og det falt på ham ved loddtrekning slik skikken var i prestetjenesten, å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse. Hele folkemengden sto utenfor og ba i røkofferets stund. Da viste den Herrens engel seg for ham. Han sto på høyre side av røkofferalteret. Zakarias ble forferdet da han så ham, og frykt falt på ham. Men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakarias, for din bønn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft for å vende fedres hjerte til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal berede for Herren et velskikket folk. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Zakarias ble forferdet, står det. Da han så ham, og frykt falt på ham. Kan du spørre, vil du gjerne møte en engel? Vil du det? Ja, det mye, du vet, det mye av den slags sververi ut og går I mange sammenhenger I dag, I kristen sammenheng. Dette her, og tenk om jeg kunne møte en engel. Vi vet jo det, men jeg ganske sikker på at om det skulle skje, da ville du mest sannsynlig blitt liggende på ditt ansikt, altså. For det skremmende å møte en av disse guddommelige skikkelsene. Du ser, leser om de I skriften som møtte sånne, de ble liggende som døde. Og du ser på Zakarias her også, hvor ofte måtte ikke Jesus si til sine disipler, frykt ikke. Dette overnaturlige og særlig grad det guddommelige, og det rår vi dårlig med, og vi bør være glade for å slippe, så lenge vi I denne skrøpelige hytta vår. Han kommer til oss I sitt ord. Der taler han. Der åpenbarer han seg. Det altså Herren selv som I dette ordet som du hører, når du hører evangeliet. Hvor underlig du I alt hva du gjør, synger vi en av disse kjente sangene våre, vet du. Og her får vi altså se noe av dette her. Midt under okkupasjonen av en brutal, undertrykkende og hedensk makt, hvor folket ventet på en krigshelt som skulle bekjempe denne fremmede makten og fri landet ut, så sender han dem en profet som forkynner et omvendelsens budskap til dem. Til dem. Ja, men vi jo Guds folk. Vi jo jødene. Herren skal jo fri oss fra disse hedningene. Gi oss en plass der oppe på høyden. Nei, han kom og forkynte et omvendelsens budskap. Altså, deres første og største behov omvendelse. Omvend dere. Det som å høre mange av dagens kristne, og som forkynnelsen blir noe for påtrengende. Ja, men vi jo kristne. Man kunne tale sånn til oss. Tenk på det Luther sa ved et tilfelle. Hvis jeg talte til to stykker, sa to I forsamlingen, så ville jeg tale som om den ene var ugudelig, sa han. Ja. Men vi jo kristne, jo da. Det ingen som hevder å være fullkommen her, sies det, men vi følger opp på mange måter. Jeg tror jo på Gud, da. Eller kanskje noe bedre. Jeg tror på Jesus. Ja, vet du, det gjorde fem av disse 10 brudepikene som gikk ut for å møte brudgommen nå. Fem av dem trodde jo på han. Men hvordan endte det? De endte ved en stengt dør. Det noe å legge seg på hjertet ved, altså. De nådde ikke fram. De kjente I virkeligheten ikke han som de bekjente, og han kjente heller ikke dem. Det sier han jo like ut. Jeg har aldri kjent dere, sier han. Ja, men gikk ut for å møte han. Hva kan det ha seg, altså? De går I virkeligheten I drømme, som apostelen Judas skriver om I sitt brev, disse menneskene. Vi jo kristne, eller verre, vi selvfølgelig kristne. Kjenner du meg, Jesus? Jeg tror jeg sier sannheten når jeg sier at for en sann kristen så det det minst selvfølgelige av alt. At jeg hører Herren til. At han vil ha med meg å gjøre. Det helt ufattelig. Det mer du lærer deg selv å kjenne, og det gjør du hvis du sannhet lever med Herren, så blir det mer og mer forunderlig etter så tida går. Det blir ikke mer og mer selvfølgelig. Tvert imot. Og sa det Carl Fredrik Wisløff, en tale jeg hørte for mange år siden, så sier han at til å begynne med så skjønte jeg liksom at Gud elsket verden, sa han. Det var liksom greit det, men nå skjønner jeg ingenting av det. At det går an. Den opphøyde som bøyer seg ned til dette støvet her også, som bare har gjort han imot, og fremdeles gjør det. Ikke minst det altså. Som jeg sa det begynner med, vi tenker I utgangspunktet at vi skal gjøre noe for Gud, som om det var mulig, altså. Og så tenker jeg I alle fall etter at vi blir kristne, da må vi gjøre noe for Gud. Men jeg skulle si deg det, kjære venn, at hvis ikke han får gjort noe for deg hele tiden, så vil du aldri få gjort noe for han. For det gjennom deg han virker så sant du lever med han. Men du kan ikke gjøre noe for han. Da du ut på feil vei med en gang. Så lenge jeg skrøpelig, vet du, så Kristus virksom I meg, sier apostelen. Det en tro som bare kan opprettholdes ved ordets forkynnelse, altså. Ved å få se på Jesus, som skriften taler om det. I Hebreerne 12:2 så står det sånn, med blikket festet på Jesus. Troens opphavsmann og fullender, som vandrer altså en kristen gjennom livet. Ikke her og der og dette og hint, men med blikket festet på ham. Og slik var det også med disse jødene på Jesu tid. Vi venter jo på å se frem til at Messias skal komme. Men hva sier han til oss når han kommer? Johannes 8:24. Dersom dere ikke tror at jeg den jeg skal dere dø I deres synder. Dø I våre synder, men vi er jo Abrahams barn, vi jo jøder, vi jo Guds folk. Så taler han rett ut til den sannhetens ord. Dersom du ikke tror på meg og ser hvem jeg og får ta din tilflukt til det, så kommer du til å dø din synd. Det ikke hva vi bekjenner om oss selv som redningen, vet du, men det hva Jesus sier om deg. Dette var så fjernt for dem at det som Messias skulle være slik som Jesus framstod og talte, at de var nærmest som vaksinerte mot hans oppenbaring. Det hadde altså gått en forkynnelse gjennom Israel I mange, mange år, mellom århundre, som hadde ført dem på avveie, så de trodde noe annet enn det som var sannheten. Det har gått helt feil også, I deres åndelighet, det vil si deres åndelige forståelse. Derfor så kjente de ikke han som sto like framfor dem. Der sto deres Messias rett foran dem. Gud selv åpenbart I kjød. Vi kjente han ikke, som denne døperen også sier til dem. Dere kjenner han ikke. De kunne liksom ikke få det inn selv. Om han sa det like ut, og dette gjaldt fremfor alt de lærde iblant dem også. Og ingen som sto mer fast I sitt eget enn dem, vet du. Det vanlige folket, og til og med spesielt, kan vi si, tollere og sjøker og syndere alle slag, de var nærmest. Det var de han kunne nå fram til, de som ikke hadde noe å komme med. Men disse lærde, skriftlærde altså, de som altså ved sin skriftforståelse skulle være de første til å gjenkjenne ham, ja, men kjære, det jo han skriftene taler om. Ikke sant? Men de så han ikke. Men tydelig altså at de hadde gått vill I disse skriftene framfor å komme til sann opplysning, så vi ser blant annet av Johannes 10, vers 24-27 der, så står det om dette noe forunderlig. Jødene flokket seg da om ham og sa til ham, «Hvor lenge vil du holde oss I uvisshet?» Han gjorde da ikke det. Han sto rett foran dem og talte. Hvor lenge vil du holde oss I uvisshet? Du Messias, så si oss det rett ut. Jesus svarte dem, jeg har sagt dere det. Og dere tror det ikke. De gjerninger jeg gjør I min fars navn, de vitner om meg. Og så kommer denne alvorlige sannhet. Men dere tror ikke, fordi dere ikke av mine får. Mine får høre min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Det voldsomt, og ikke enkelt å ta inn over seg, og da vi nettopp ved kjernen av dette mysteriet, at dette skriftkyldige folket ikke kunne se ham som den han var, altså. De hadde ganske enkelt ikke bruk for ham. Ikke sånn som han var. Det var jo ikke en sånn frelse de ville ha. hadde ikke bruk for ham, fordi de ikke så sant på seg selv. Det et viktig poeng, folk. Ser ikke du hva som bor i ditt hjerte, så vil du heller aldri se hvem denne frelseren For det noe tilsvarende, altså. De hadde ganske like bruk for en slik en. Og hvorfor det? Jo igjen, ikke minst fordi de så på seg selv som noe fremfor andre folk. Hva det vi sier om kristne I dag? Ja, jeg sier ikke det. Jeg tror ikke det sant. Men vi sier at det har skjedd noe med oss, og vi annerledes enn andre. Ja, det var det de trodde også. Jødene trodde de var noe annerledes enn andre folk. Men vi jo ikke det. Hva det som forskjellen? Det at vi har Jesus. Og det har ikke vi. Han har kommet til dem også. Det derfor vi forkynner, for de skal få se det. Han har kommet for deg. Ingen tvil om det. Men at jeg skal gå rundt og tro at jeg bedre enn andre mennesker, jo helt vanvittig. Men se på hva som bor I meg. Og hva som kan dukke opp I dette hjertet. Så skal jeg tro at det var bedre enn andre I verden. Jeg ser jo så mye bra mennesker der ute, så mye gode mennesker, som gjør så mye godt. Og som virkelig har omsorg for andre også. Hjelper andre også. Har ikke noe stille opp med dem jeg. Det ikke det som gjør meg annerledes, men at jeg får lov til å tro på Jesus. Så langt nede som jeg Ja, han har gitt meg det privilegium å få høre han til. Jeg føler meg veldig, veldig vel I den uttalsen om toller og sjøger og syndere. Det der jeg hører hjemme. Ja. Og var jeg ikke overbevist om det før, så ble jeg det I hvert fall etter jeg ble en kristen. Dette lyset kom inn I hjertet. Så hva jeg var laget av. Jo, det jeg visste jeg var en synder før, for jeg levde jo I verden på en heller dårlig måte, ja. Det skal jeg ikke si så mye om. Men det ble verre da han kom inn. Det ble verre da jeg ble en kristen. For da så jeg det I Guds lys. Det ble jo det at jeg skulle få høre Gud til, og helt forunderlig. Det skal ikke være mulig. Han hellig og guddommelig, han tre ganger hellig. Han tåler ikke synd, han en fortærende ild imot all synd. Vi ikke redde for Gud. Du verden, les noe av dette som står I skriften da. Når Gud slo ned I sin dom. Det lå strømt med lik. Når han I sin vrede slo ned. Det den samme Gud vi har med å gjøre. Og så skal jeg gå inn I hans helligdom og sette meg på hans fang. Hva det som har åpnet den døra for deg? Det Jesu Kristi dyrebare blod, han har elsket deg så. Han ga seg selv I ditt sted for at du skulle kunne komme inn dit. Og ser du det at det gjelder meg? Da våger du deg inn. Da kommer gleden I Gud. Men å gå rundt og tro en hel masse om seg selv som ikke sant, det fryktelig det. Nå sa at han visker deg I øret, og ditt eget fordømte hjerte gjør det samme. Du kan ikke være en kristen sånn som du Da det ren løgn. Men det ren sannhet også. Hvordan kan det ha seg? Jo, det sannhet, forstår du, at jeg kan ikke høre Herren til sånn som jeg Men jeg kan høre Herren til for Jesu Kristi skyld. Sånn som han For da det han som gjelder I mitt sted. Jeg må se på han. Det døra inn til himmel og salighet. Det døra man åpner, og jeg ser alltid for meg. Det blir noe sånt bilde da, men jeg ser alltid for meg den døra som ble åpnet der. Den ble åpnet med en blodig hand. Ja. Naglet til et kors på jorden. Det kostet han å åpne for deg. Det Gud altså I sin nåde hadde gitt dem jødefolket Det tok det til inntekt for seg selv som det å være jøde var noen egen fortjeneste, liksom. Hvordan skal du kunne forstå nåden dersom du ikke helt og holden er en fortapt synder I Guds øyne, en skrøpelig, som Paulus kaller det, en brandtomt, hvor alt ditt eget ligger I aske, og du altså ikke har det minste av eget å regne med, ikke noe. I denne verden kan du være mye bra. Du kan være dyktig I den jobben du gjør, og flink på skolen, og få deg en fin jobb, og hjelpe andre mennesker på alle mulige måter. Gjøre mye godt for andre. For all del, det ikke noe med det. Men har vi med Gud å gjøre? Kjenner du deg igjen I det vi inne på nå, kjære venn? Jeg har ingen annen drakt for Gud til inngang I hans rike enn den han selv har gitt meg I sin sønn Jesus Kristus. Ja. Det var en jeg kjente som drev og forkynte for en god del år siden og død nå. Men hadde vi gått og bære fram, og så sier han at Gud bygger bare på brandtomter. Ja, det hvor alt vårt brent ned. Det ikke mer. Du vet hvordan det gikk med han som kom inn I bryllupssalen uten bryllupskleden, ikke sant? Det gikk meget dårlig. Min kraft fullendes I skrøpelighet, sier Herren til Paulus, og da kan vi med all grunn spørre. Dersom vi har blitt noe annet for Gud ved gjenfødelsen enn skrøpelige, som mange I kristenheten hevder, da stiller jeg et alvorlig spørsmål I den sammenheng. Hva skal da Guds kraft fullendes I? Når den fullendes I skrøpelighet, og du ikke skrøpelig lenger? Da du bommet på målet, altså. Da stiger han frem, han hvis fødsel vi leste om I teksten vår, han som skulle berede et velskikket folk for Herren. Det var denne Johannes' oppgave. Han skulle bringe dem til sannhets erkjennelse, så det var grobunn for å motta frelseren, altså. Og det lyktes langt på vei, som vi leser om dem I Markus 1,5. Og hele Judealandet og alle Jerusalem dro ut til ham. De ble døpt av ham I elven Jordan, I det de bekjente sine synder. De var så kommet til denne syndserkjennelse, disse menneskene. Jeg en synder for Gud. Og så gjorde de som Johannes ba dem om, døpte seg I Jordan. Hele Judea-folket. De var kommet så langt I sin erkjennelse ved døperes forkynnelse, altså. Og det var jo ikke lite. De var blitt syndere for Gud. Ja, men da var vel alt såre ved. Ikke det? De var blitt enige med Herren. De var syndere. Nei. Det var ingen frelse I det. På samme måte som ikke frelse I noen gjerning eller erkjennelse fra vår side. Gud lønner ikke det. Det var fint. Men det var ikke frelse I det. Det var ikke frelse I Johannes' dåp. Og det ikke frelse at du blir klar over at du en synder. Døperen måtte altså peke bort fra alt dette til det Guds lam som bærer verdens synd. Se der! Guds lam som bærer verdens synd. Det frelsen. Ja, men hvis han bærer din synd, ja, men da jo du uten synd. Du ikke det? Ikke det den logiske slutningen da? Synd kan jo ikke være to steder på samme tid. Men du verden for et velsignet budskap når jeg begynner å gå opp for deg. Han har jo lagt synd på Jesus. Ja, men du ikke her lenger? Da begynner evangeliet å gå opp for et menneske. For det det som evangeliet, skjønner du. At det nettopp din synd han har lagt på ham og båret det bort.
Ja.
Døperen altså måtte peke bort fra alt dette her som var av menneske. Guds lam som bærer verdens synd, Jesu Kristi dyrebare blod som renser fra all synd, som det står. All synd, tenk på det. Kanskje det har vært et land I dag som brast. Ja, men det var sona for det før det brast. Det du må se, det ikke noen annen vei å gå med. Hjelper ikke å gi ekstra kollekten, eller gå på noen flere møter, eller be noe ekstra, eller bli mer andektig, kanskje. Hjelper ikke det. Kan ikke ta bort noen synd det. Men du må få høre at den synden du har begått, den allerede sona. Før du gikk inn. Det ikke farlig å forkynne sånt, da kan du bare gå ut og synde, da. Ja, da har jeg ikke mye godt å si om det, men du fører dit den. Du fører evangeliet. Rettferdig den dom som rammer slike, sier Paulus et sted om det. Men det sier til oss når vi forkynner frie evangelium at ja, men da det jo bare å synde, da. Hvordan kan du tenke sånn? Det sier sånn at å gjengjelde godt med godt, det menneskelig. Å gjengjelde ondt med godt, det guddommelig. Å gjengjelde godt med ondt, det djevelsk. Er det det du vil være? Tror du evangeliet fører et menneske dit? Nei, synden blitt en sorg for deg. Men du kan ikke gjøre noe mer enn. Du kan bare gå til Herren og bekjenne det som det Ja, men I kristen forsamling, det ikke syndere der, det det? Virkelig syndere altså. Vet du hva Jakob sier? Jeg mener det Jakob, her jeg står. Du synes å huske det. Han sier, bekjenn syndene for hverandre, sier han. Ja, men da må du jo ha en synd, da, hvis du skal bekjenne for en annen. Jeg kan ikke sitte og lyve. Jeg kan ikke sitte og lyve. Bekjenn syndene for hverandre. Vi har synder, folk, ikke sant? Hver dag på ny, så det noe som går I stykker, I hvert fall. Takk og lov at Jesus Kristus selv sier med sin egen munn, altså. Jeg kommer for å frelse syndere. Jeg ikke kommet for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst for meg. Derfor sendte Gud sin sønn til verden. Og så kan du jo bytte ut verden da, ikke sant? Og så kan du si at Gud sendte sin sønn til deg. Ikke for å dømme deg, men for at du skulle bli frelst da. Det derfor han kom. Det det han sier deg nå I kveld. Jeg kommet for å frelse deg. Ja, hvordan skjedde det? Jo, henger deg på korsets tre og soner dine synder fra du ble unnfanget I mors liv, hadde du sagt, til du går ut av denne verden. Alt har han gjort opp. Og det skal du ikke være redd for å forkynne. Du har Gud med deg, det forstår du. Men Satan angriper deg på alle mulige finurlige måter. Og vi har det vekk. For det der han har tapt. Vi satte korset. Og der han tapt. Og hva som videre fremdeles sto der. Som en stor anstøtstein for gamle mennesker. Det dette her. Du kommer heller aldri lenger enn til å være slik skrøpelig som Herren kan bo I. Og hans kraft fullendelse. Du kommer aldri til å bli noe annet hvis du lever I sannheten. Som Paulus vitner I 2. Korinter 12:10. For når jeg skrøpelig, og merker han sier, ikke var. Når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Det Kristus som virksom, ikke jeg. Altså, det den smale veien, den trange port som bare Gud kan få deg gjennom og bevare deg på, der hvor du og ditt eget ikke regnes med overhovedet. Synes du det for godt? Synes du det godt å ligge I denne handen og på disse skuldrene, eller vil du helst gå selv? Det ikke underlig at Gud kaller på de trette og de som bærer tungt. For et hvilket som helst oppegående menneske som I galler vil si at ja, jeg kan godt gå selv, og bare Gud hjelper meg og gir meg kraft og alt det her. Men når du virkelig har møtt veggen, kjære venn, da det bare en ting, og du, om du vil bære meg helt igjen. Ja, men slipper å gå et skritt mer. Jeg så trøtt av dette her trellelivet som bor her inne. Unn den utmattede ro, sier Herren ved profeten Jesaja I Jesaja 28:12. Tenk på det. Jeg hadde det fremme I en vanskelig situasjon jeg kom, sier være såpass personlig, I en kristen forsamling. Jeg fikk virkelig høre det, at du forkynner jo helt drangt. Du kan ikke holde på sånn, det ikke så fritt. Sant? Bare ordet der, og tale Herren, unn den utmattede ro, unn den mødige ro, stod I den gamle oversettelsen. Men så sier han, men dere vil ikke høre. Nei. Dere vil ikke høre. Og det Jesus selv sier, og som du har hørt så mange, mange ganger, I Matteus 11, 28, kom til meg alle som strever, var tungt å bære. Hva skal vi få der da? Jeg vil gi dere hvile. Det sånn kristenlivet for deg, hvile? Ser du hva slags folk Herren opptatt med og har omsorg for? Som Peter skriver til de troende I 1. Peter 5, 7. Og kast all deres bekymring for ham, for han har omsorg for dere. Det den Gud du har? Du bevisst på det at han har omsorg for deg. Det flott ord, omsorg. Tenk om han har det. Han vil deg vel, på alle vis. Ja, for sine elendige som vet I dyp av deres hjerte og deres frelse beror alene på det Jesus var villig til å være for dem, nemlig sonoffer og hyrde. Hør det, du som strever så ofte med å tro. Han var villig til å være et sonoffer for deg. Og nå skulle han altså forlate deg fordi du fremdeles skrøpelig. Han døde for deg mens du enda var ugudelig, står det. Ja. Og nå går du der og strever og har ditt eneste håp I ham. Og så skulle han forlate deg. Han langt ifra. Han kommer aldri til å gjøre det. Bare ditt løftet. Du kan ikke komme inn for ham en dag og si det at på den siste dagen I himmelen så står du for troen og sier Jesus, du holdt opp det du lovte. Det kommer aldri til å skje. Og det skal du altså få lov til å ta til deg her nå I kveld. Han kommer aldri til å svikte. Men du svikter. Igjen og igjen. Dessverre. Men ikke han. Han trofast. Nå skal du høre. Selv om vi troløse. Ikke det svært. Tenk på det. Jeg skulle bortover Gjæren og ha møter for mange år siden jeg satt på toget. Bortover fra Gragerø, og så skulle jeg bortover på Gjæren, tenkte jeg, I all verden skal jeg bort der og gjøre. Følte meg så elendig, og det med god grunn nå, uten at jeg skal gå I detalj om det. Så kom det ordet for meg. Han trofast. Se når vi troløse. Og han fikk jeg budskap å gå med. Ja. Det det som budskapet, forstår du. Men altså, vil du ha hatt en sånn lege som når du fikk tilbakefall, så sier han, da får du bare være. Det hjelper deg ikke mer. Du hadde ikke gått til den legen to ganger. Nei. Men sånn ikke Jesus også. Om himmel og jord forgår, sier han, aldri det ord som jeg har talt. Kommer til å stå der. Hvilket ord det? Jeg har gjort soning for dine synder. En gang for alle. Kommer aldri til å forgå. Han den som aldri gir deg opp. Jeg var mye på kjør i sin tid. Det var folk som jeg opplevde var glad i meg også. De ville hjelpe meg på alle mulige måter. Til slutt så måtte de gi opp. Det gjør ikke Jesus også. Han gir deg ikke opp. Eneste muligheten var for å komme bort fra ham, det at du går. Ja, han gjør for aldri ikke det. Det evigheten det står om. Og det også så salig å leve med han her. Enten livet sånn eller sånn, så det godt å leve med Herren. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Det et ord som står fast. Som himmel og jord forgår, så forgår ikke ditt ord, har du sagt. Det så salig for lov til å hvile på denne grunn. Du har satt våre føtter med en klippe, som ikke brister. Det takker og priser deg for. Takk at det gjelder alle under dette taket i kveld. Ja, alle i denne bygda i virkeligheten. Og til stadig flere får se det. Vi ber om det i ditt navn. Amen.